Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Vystudoval evoluční biologii, působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy ve Fyzikálním ústavu Akademie věd, pro který mimo jiné pořádá divadelní dny. Věnuje se nejen vědě, ale především její popularizaci. A kromě toho všeho ještě píše sci-fi. Hostem našeho pořadu bude už za chvíli Julie Nekola Nováková. Kateřina Kubalová přeje příjemný poslech. Julie Nekola Nováková je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Rádo se stalo a hned zkraje mi povězte, co je pro vás věda?
Věda je pro mě nejlepší způsob získávání poznání a taky je to pro mě obrovská vášeň, protože od dětství jsem byla strašně zvědavý člověk. Kladla jsem spoustu otázek a zajímalo mě, jak na ně nacházet odpovědi. A právě věda je pro mě způsobem, jak tohle dělat.
I díky vám se vlastně v roce 2025 poprvé konaly divadelní dny Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky a měli za úkol právě tu vědu přiblížit nám laikům. Daří se to? Daří se vám, popularizátorům vědy, ukázat nám, smrtelníkům obyčejným, že ta věda může být zajímavá, může být zábavná a hlavně užitečná?
Já doufám, že se to daří. Samozřejmě užitečnost vědy je kolem nás v každodenním životě, ať už si to uvědomujeme nebo ne, protože bez ní bychom tady teď nemluvili do mikrofonu, nenatáčeli bychom, neměli bychom moderní medicínu, nedožívali bychom se vysokého věku, nepřežívali bychom nemoci, které ještě před desítkami let nebo stolety byly typicky smrtící. Takže věda proniká každou minutou našeho života, i když si to většinou v tu chvíli neuvědomujeme. Ale taky především je plná neskutečně zajímavých příběhů. A je to něco, co bychom neměli vnímat jako pouhý soubor faktů a už zodpovězených otázek, i když ty do toho samozřejmě také patří a díky nim tady dnes máme moderní svět. Ale jsou to především ty otázky dosud nezodpovězené, na které hledáme odpovědi, kde nám umožňují posouvat hranice, objevovat taje vesmíru i taje jednotlivých buněk. Takže je tam spousta věcí, které mají potenciál zaujmout kohokoliv, ať už třeba vystudoval vysokou školu nebo základku nebo učiliště a ať už se o vědu běžně zajímá, anebo nikoliv. Vždycky za ní lze najít nějaké příběhy, ať už to jsou lidské příběhy vědců a vědkyň, a nebo třeba příběhy třeba jednotlivých buněk.
Mluvila jste o příbězích. A to jsme zase zpátky u toho divadla, protože divadlo to jsou příběhy. Jak vás to napadlo propojit právě s divadlem tu vědu, protože pokud se nepletu, tak něco takového se dělo vlastně úplně poprvé u nás.
Na téhle škále se to skutečně u nás dělo poprvé. Existovala už předtím představení, která zpracovávají vědecké příběhy nebo popularizují vědu. Můžeme zmínit třeba Eleganci molekuly v Davidském divadle, která zpracovala příběh Antonína Holého, nebo můžeme zmínit představení Mr. Tumor, vědce a herce Ondřeje Lidického. Ten ho právě uvedl i u nás na divadelních dnech Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Takže podobné iniciativy už existovaly, ale co jsme udělali my, bylo, že jsme je spojili do dvou dnů plných představení a vystoupení, kromě vědeckého stand-upu ze soutěže FameLab a kromě toho představení Mr. Tumor jsme měli i taneční vystoupení Výlet do černé díry a taky jsme u nás měli představení Kodaň v podání spolku Kašpar, no a původní hru Marťané, kterou jsem napsala přímo pro divadelní dny a kde Miroslav Táborský stvárnil jaderného fyzika Lea Szilarda, který v podstatě přišel s nápadem, který umožnil existenci atomové bomby, ale také jaderných reaktorů.
Ti Marťané, to byl váš nápad, anebo to bylo zadání? Vy jste s tím přišla, napíšu hru, nebo jak to bylo?
Přišla jsem s tím já, ono na počátku roku 2025 jsem uvažovala, jakým způsobem ozvláštnit popularizaci vědy na Fyzikálním ústavu, protože jsme tam měli právě iniciativy jako Be Inspired, měli jsme tam vědeckou uměleckou výstavu Obraz obrazu, Reflections a různé další zajímavé věci. Chystali jsme k vydání komiks Tajeného světa, který vyšel na jaře 25 a teď na jaře letošního roku se chystá druhý díl za tajemstvím biofyziky, ale uvažovala jsem, kam to vzít ještě dál, jak přitáhnout k vědě víc lidí, kteří se třeba zajímají o kulturu a běžně by se k vědeckým tématům tolik nedostali a divadlo bylo logický krok. A jelikož předtím jsem napsala řadu knih a povídek a napsala jsem i scénář k audiodramatu Marzovská horečka, tak mi přišlo logické napsat původní hru. A tak vznikla jednoaktovka Marťané. Ten název pochází z přezdívky maďarských fyziků, kteří emigrovali do Spojených států, aby unikli před nacismem, a patřil mezi ně právě i Leo Szilard, mezi dalšími třeba Edward Teller nebo John von Neumann.
Jak se vám psala divadelní hra? To je přeci jenom něco úplně jiného než kniha nebo třeba komiks, kterých už jste taky udělala spoustu.
Je to jiný žánr, ale psala se mi třeba snáz než scénář audiodramatu, protože ve chvíli, kdy člověk píše audiominisérii, musí myslet na to, že to nikdo neuvidí, že to lidi jenom uslyší, a proto vždycky musí poznat, která postava v danou chvíli mluví. Musí se to udělat tak, aby si skutečně pamatovali, co se stalo v předchozích epizodách. Zatímco divadlo člověk nejenom slyší, ale i vidí, a tím je to jednodušší, protože spousta věcí se dá vyjádřit vizuálně, ať už se bavíme o scéně, kostýmu, anebo třeba pohybu herců.
Vy jste tu hru psala už s vědomím toho, že tam tu hlavní roli stvární Miroslav Táborský, anebo to rozhodnutí přišlo až potom?
Rozhodnutí přišlo potom, ale jsme strašně rádi, že se to podařilo, protože pan Táborský je úžasný herec a úžasný člověk a k fyzice má blízko, jelikož studoval učitelství fyziky, ještě než se stal hercem. A mimo jiné také v divadle Vřesnické hraje Alberta Einsteina v Relativitě, takže teď si zahrál jeho kolegu Szilarda.
Tak to propojení je úplně jasné. Vy jste si tu hru potom i sama zrežírovala, nebo to už měl na starosti někdo jiný?
Řekla bych, že částečně jsem ji režírovala já, částečně pan Táborský, protože on má samozřejmě obrovskou jevištní zkušenost a přišel s několika nápady, které to pomohly pozvednout na vyšší úroveň.
Vy jste docela troufala. Tak jako hezky po těch krůčcích jdete od toho komiksu ke knize a teď k divadelní hře. Říkám si, jako co bude dál? Film?
S jednou dokumentaristkou uvažujeme o natočení jednak podcastu a jednak dokumentárního filmu na téma astrobiologie, což je obor, kterému se věnuji vědecky, protože kromě toho, že jsem popularizátorka vědy, ano. se věnuji částečně i výzkumu na Přírodovědecké fakultě.
A taky máte dvě děti a rodinu a já teda vůbec nechápu, jak to jako stíháte všechno.
Špatně.
Ještě zpátky k Miroslavu Táborskému. Já tady mám jeden jeho citát, který se týká právě těch Marťanů. On někde řekl, že divadelní hry mohou ukázat, že vědci rozhodně nejsou nudní patroni. Jsou to většinou lidé, které pohání velká vášeň a jejich životy jsou často velmi dramatickým bojem s okolím i se sebou samými. Tak vědkyni tady máme, tak mi povězte, jak to je.
Řekla bych, že to pravda je, ale třeba na Szilardovi je to vidět nádherně, protože ten prožil nesmírně dramatický život, musel po první světové válce odejít z Maďarska, které se za Hortyho režimu stalo velmi antisemitským státem, takže jeho i další vědce židovského původu to vyhánělo typicky do tehdy liberálního Německa, ještě na počátku 20. let, a odtamtud pak zase unikli do Spojeného království a Spojených států. Samozřejmě tyhle vícečetné emigrace, jak co se týče té geografické stránky, tak osobní roviny nebo i oborové roviny, byly obrovským bojem. Dnes tady to máme jednodušší, ale samozřejmě člověk svádí třeba boj s časem nebo boj s tím, čemu se věnovat. Samozřejmě v mém případě se tam vždycky sváří to, jestli v danou chvíli spíš dělat popularizaci vědy nebo třeba napsat grantový návrh na nový výzkum, který by byl zajímavý a kterému bych se ráda věnovala. Jestli se pokoušet o nějaký výjezd do zahraničí, i když by to vykořenilo rodinu, i když by to bylo nezodpovědné třeba vůči rodičům, a nebo jestli to zvládnout i bez toho, byť v současném vědeckém světě ty výjezdy jsou v podstatě nutnost. A taky kdysi najít čas i čistě na psaní beletrie, protože tu sice využívám i k popularizaci vědy, ale současně jsem i spisovatelka nezávisle na své vědecké a popularizační dráze.
Říká Julie Nikola Nováková. Julie Nikola Nováková, která je dnes hostem pořadu Až na dřeň, je evoluční bioložka, ale aktuálně se o ní mluví hlavně jako o astrobioložce. Pojďme možná vysvětlit, co ty jednotlivé pojmy znamenají. Čím se to vlastně zaobíráte?
Určitě. Evoluční biologie ve zkratce se zabývá vznikem a vývojem života na Zemi, ať už se jedná o to velké měřítko, to, jak se život rozvinul za celé ty skoro 4 miliardy let, co ho tady na Zemi máme, anebo nějakými konkrétnějšími otázkami, třeba jak se vyvinuly určité typy chování u zvířat. A astrobiologie je věda, která se zabývá jednak právě i podmínkami vzniku života na Zemi a jeho významnými evolučními milníky, a v návaznosti na to tím, jakým způsobem a kde po něm pátrat na jiných tělesech ve vesmíru, ať už se jedná třeba o Mars nebo ledové měsíce, a taky jaké podmínky by tam měly panovat proto, aby tam vůbec život mohl vzniknout a vyvinout se. No a když už ho někde hledáme, tak po čem vůbec pátrat, abychom si byli jistí, že jsme ho našli?
To, po čem vlastně pátráme, to je asi dost klíčová otázka, protože když život ve vesmíru řeknete laikovi, tak si představí nějaké potvůrky, zelené mužičky. Když to řeknu vědci, tak uvidí něco úplně jiného. Tak co hledáme?
Záleží na tom, kde. Když se podíváme třeba na Mars, který je velkým cílem pro pátrání po životě, mohli bychom tam celkem realisticky najít třeba pozůstatky dávno vymřelého jednoduchého života. Představme si fosilizované bakterie, zjednodušeně řečeno, a nějaké chemické stopy po nich. Možná, pokud se pod povrchem Marsu stále nacházejí nějaké podpovrchové oázy s kapalnou vodou, by tam mohly být i podmínky pro život dodnes a v případě i ten život samotný. Očekávali bychom, že by byl jednoduchý právě mikrobiální. Zelené mužičky tam už od Wellsových dob v podstatě neočekáváme. Ale když se podíváme dál mimo naši vlastní sluneční soustavu, dnes už známe přes 6000 potvrzených planet kolem jiných hvězd. Některé z nich se nacházejí v takové vzdálenosti od hvězdy, aby mohly na povrchu mít kapalnou vodu a mají takovou velikost a hmotnost, aby mohly být potenciálně podobné Zemi. To, jestli takové jsou, to zatím nevíme. Není zas tak jednoduché to zjistit. Jedna věc, co můžeme udělat, je zjistit, jestli dokážeme zkoumat složení jejich atmosfér, protože z každé hvězdy na nebi k nám proudí světlo. A my to světlo můžeme rozložit na celé spektrum, podívat se na jeho vlnové délky. A když to světlo hvězdy projde skrz plynou obálku atmosféru nějaké planety, která kolem té hvězdy obíhá, tak ta atmosféra může část těch vlnových délek, část toho světla pohltit. A my tam místo světla uvidíme něco, čemu se říká absorpční čáry, v podstatě černé čáry, tam, kde by jinak bylo světlo. A každá složka atmosféry, třeba kyslík nebo dusík a další plyny, má takovouhle konkrétní stopu, něco jako otisk prstu v tom spektru. Konkrétní vlnové délky, které pohltí. Takže my díky tomu můžeme zjistit, jaké plyny se v té atmosféře nachází. A kdybychom tam našli nějaké zajímavé chemické nerovnováhy, třeba kyslík spolu s metanem, tak to může, ale nemusí úplně stoprocentně značit život. Ale jestli je rozvinutý, jestli tam jsou zelení mužíčkové, to bohužel asi ještě hodně dlouho
nezjistíme.
Nějaké
jiné organismy, zvířátka, když to řeknu takhle úplně laicky. Je jasné, že to hledání života někde jinde než na planetě Zemi je velmi lákavým tématem, jak pro čtenáře sci-fi, laiky, vědce, ale řekněte mi, co by se hypoteticky dělo, kdybychom ten život našli? Úplně hloupě se zeptám, k čemu nám to hledání vlastně je? Proč potom pátráme? Proč to věda chce vědět?
Tak věda to chce vědět kvůli tomu, abychom třeba dokázali posoudit, jaké jsou šance na vznik života, jak častý vůbec bude ve vesmíru a jak dlouho typicky přežije. A co to třeba znamená tady pro život na Zemi? Zase z filozofického hlediska je tady ten pocit, že už nejsme sami. Nejsme tím středobodem vesmíru, ale i někde jinde je život. Někde jinde by třeba mohly být i jiné civilizace, byť po nich v nejbližším galaktickém okolí žádné známky nevidíme. A obávám se trošku, že pro svět jako takový, pro každodenní fungování by třeba nález mikrobiálního života nebo vymřelého mikrobiálního života na Marsu nebo na ledových měsících úplně velkou změnu neznamenal. Lidi by si přečetli palcové titulky, zamručili by, že je to zajímavé. A mnoho by se pro nás nezměnilo. Kdyby to byl tedy stále ještě existující život na Marsu, nejenom vymřelý, tak by to mohlo nastartovat nové kosmické závody s tím, že celá řada aktérů, států, ale i soukromých společností by se tam nejspíš chtěla dostat a ten život zkoumat už kvůli té, byť ne zcela pravděpodobné možnosti, že by nám třeba mohl přinést nějaký rozvoj biotechnologií. To není úplně bezprecedentní úvaha, protože když jsme dřív objevili různé extrémní formy života na Zemi, třeba v horkých jezírkách v Yellowstoneském národním parku ve Spojených státech, tak právě třeba tenhle konkrétní organismus Thermus aquaticus posloužil jako základ pro reakci PCR, pro polymerázovou řetězovou reakci. A pojem PCR od dob covidu určitě skoro všichni znají, protože díky tomu můžeme mít právě třeba PCR testy, zjistit, jestli někdo onemocněl nějakým virem, na který ten daný test je určený. Může to pomoci ve zdravotnictví, ale i ve výzkumu, všude možně. A je možné, že kdybychom našli nějaký život stále existující jinde v naší sluneční soustavě a mohli ho přímo zkoumat, tak by nám mohl přinést další biotechnologické revoluce. Takže si představme, že by se třeba Spojené státy, Čína, ale i soukromé společnosti pokoušeli na Mars vydat a získat tam vzorky, zkoumat ho. Je to představa, která je současně mírně lákavá a mírně děsivá, protože samozřejmě podobná zlatá horečka by mohla ty podmínky pro marsovský život nenávratně poškodit, v nejhorším případě ho i vyhubit, pokud by se jednalo o nějakou izolovanou podporchovou oázu, neexistující na jiných místech planety. A je tady i otázka planetární ochrany, snahy nekontaminovat třeba Mars nebo jiná tělesa pozemským životem, ale taky nedonést život odjinud tady sem na Zemi. Takže kdybychom se stali svědky takového urychleného, méně zodpovědného kosmického průzkumu, tak by mohlo dojít k jejímu narušení a možná by ty důsledky nebyly žádné, ale zase v nejhorším případě by mohly být znatelné.
Mimochodem, kdyby hypoteticky k něčemu takovému došlo a někdo by vás třeba přizval na tu expedici, lákalo by vás to podívat se na místa, o kterých studujete, scháníte informace?
Určitě by mě to lákalo. Na druhou stranu, od bezpečného pilotovaného průzkumu Marsu jsme ještě daleko, protože věci jako rakety jsou ta nejjednodušší část, ale věci jako radiační ochrana a zdravotní péče o astronauty jsou pořád ještě méně dořešené otázky.
A i proto se možná vydáváte do těch dalekých míst na stránkách svých knížek, které píšete. Vy jste s tím psaním začala už jako hodně dávno, v nějakých 15-10 letech. Kolik vám bylo, když jste napsala první věc?
Pokud jako první věc bereme nějaké krátké, jednoduché povídky, pohádky, tak v nějakých 5-6 letech.
5-6?
Ale první kniha mi vyšla v 17. Byla to sci-fi detektivka. Úplně zpočátku jako dítě jsem psala různé dobrodružné pohádky a takové dětské detektivní příběhy a la Enid Blytonová, na které jsem vyrůstala právě, když mi bylo těch 6-7. A později, když mi bylo tak 12-13, jsem se začala zajímat víc o vesmír a začala jsem číst a sledovat sci-fi. Takže to mě vedlo k tomu, že jsem napsala sci-fi detektivku Zločin na Poseidon City a později jsem zůstala u obou žánrů.
Napsat sci-fi to určitě vyžaduje obrovskou dávku fantazie. Netříská se to ve vás trošku s tou seriózností toho vědce? S tou touhou po přesnosti?
Ono, ve chvíli, kdy člověk píše příběh, který má lidi zaujmout, pobavit, přenést do jiných světů a k jiným lidem, tak tam samozřejmě jde především o příběh, i když se většinou snažím i o to, aby tam nebylo nic extrémně nepřesného. Samozřejmě ve vědecké práci je ta přesnost zásadní, ale jak věda, tak psaní vyžadují představivost. Ve vědě tu možnost představit si, co dál, jaké další otázky máme nezodpovězené a jakým způsobem je můžeme zodpovědět. Jakou máme hypotézu, jak ji otestovat. K tomu všemu potřebujeme dávku představivosti. No a při psaní sci-fi, detektivky, čehokoliv, i realistického příběhu ze současnosti. Člověk samozřejmě potřebuje představivost v tom, aby vymyslel ten příběh, aby si představil, jak se jeho hrdinové a hrdinky budou chovat za určitých situací, jaké budou mít vztahy, jak budou právě třeba bojovat se svým okolím. Takže řekla bych, že tohle se nesváří, spíš se to doplňuje. A v mnoha knihách a povídkách jsem se i přímo inspirovala vědeckými výzkumy. Ostatně k napsání historických detektivek pod pseudonymem Vilém Křížek o detektivovi Eliáši Sattlerovi mě inspirovaly výzkumy Čichu u nás na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, protože Eliáš Sattler je detektiv na přelomu 19. a 20. století nadaný výjimečným Čichem. A zase třeba při psaní sci-fi povídek odehrávajících se ve vesmíru jsem měla obrovskou inspiraci například z předmětu astrochemie, který jsem navštěvovala během magisterského studia, a jako součást evaluace v tom předmětu jsme měli připravit prezentaci nějakého astrochemického výzkumu. V mém případě to byly modely i spektroskopické zkoumání planety Korot 7b, což je nejspíš takový lávový svět, planeta velmi blízko své hvězdě, extrémně zahřátá na té denní straně. Předpokládá se, že na té denní straně je magmatický oceán, z něhož se odpařují látky jako křemík nebo kovy a postupně sněží na té noční straně. A to mi přišlo jako tak úžasná představa, že jsem právě na podobný svět zasadila příběh Odvrácená strana, který pak vyšel v jedné z mých povídkových sbírek.
Mluvili jsme tady o tom životě mimo planetu Zemi. Jak vypadá v těch vašich knížkách pro posluchače, kteří je třeba nečetli? Máte tam nějakou univerzální podobu, nebo si vymazlíte do každé knihy jinou? A jak vlastně tu podobu vytváříte? Je to opravdu jenom na základě vaší fantazie, která podle všeho je neuvěřitelně bujná? A nebo si, jak jste říkala, vytaháváte ty poznatky skutečné?
Ráda začínám od skutečných poznatků, protože i když jsme ještě život nikdy mimo Zemi nenašli, tak si dovedeme představit, jak by mohl vypadat odlišně na základě třeba jiné gravitace nebo jiné mateřské hvězdy dané planety. Takže se snažím vycházet z podmínek na tom světě, který si vymyslím, nebo třeba když začnu životem, tak si vymyslím svět takový, aby k němu pasoval.
Zase, aby tam nepobíhala jenom smysl. Nějaká zdivočelá bakterie, to by asi nebylo
úplně zajímavé. Může. Ostatně v té audiominisérii Marsovská horečka se jedná o život jednoduchý, mikrobiální, ale o to dramatičtější příběh se od něj odvíjí, protože lidská posádka, která v tom příběhu Mars zkoumá, ten život najde víceméně náhodou a dojde ke kontaminaci jejich základny, takže právě z důvodu, aby nebyla narušena planetární ochrana a aby ten život nedonesli nekontrolovat na Zemi, musí zůstat na Marsu v izolaci a poradit si tam sami, což samozřejmě je něco, co nikdo z nich nečekal, neplánoval. Většina z nich doufala, že se za 2 roky vrátí domů na Zemi ke svým rodinám a teď se musí popasovat s touhle situací.
Vžíváte se do těch hrdinů. Jsou spisovatelé, kteří říkají, že vlastně žijí s těmi hrdiny, že oni je vedou, že to vlastně oni jako nepíšou, že to píše ten hrdina. Máte to tak?
Svým způsobem ano. Záleží na konkrétním příběhu a ze zkušenosti nejlepší je, když se dovedu s těmi hrdiny a hrdinkami zžít, když to jsou třeba strašně odlišní lidé ode mě, ale dokážu si představit každý jejich myšlenkový pochod, každou jejich emoci, jak by reagovali na nečekané situace, a člověk svým způsobem žije s nimi a ve chvíli, kdy to dílo dokončí, je tam pak najednou taková obrovská mezera, prázdnota, propast tam, kde byly ty postavy, a najednou se s nimi člověk má rozloučit a přejít zase k něčemu jinému. Trošku podobně se to může stát, i když člověk píše o reálně existujících lidech, protože když jsem si načítala spoustu materiálů právě k Marťanům, k divadelní hře o Leovi Szilárdovi, tak jsem několik měsíců v podstatě žila a dýchala se Szilárdem a prožívala s ním jeho život. Tak jsem napsala hru a najednou to bylo pryč a byla tady ta propast, kterou bylo potřeba nějakým způsobem zaplnit.
A vy máte spoustu věcí, kterými se dá zaplnit. Mimo jiné, kromě těch neuvěřitelných aktivit, které děláte, o kterých jsme mluvili, děláte také fyzikální poradnu, kde zodpovídáte různé všetečné otázky, třeba i dětí. Ptají se děti jinak než dospělí?
Děti se nebojí ptát, aha, to je ten hlavní rozdíl, protože už od puberty nebo staršího dětského věku se často děti bojí zeptat ze strachu, že budou vypadat hloupě před svými vrstevníky nebo před vyučujícími. A to je strašná škoda. A dospělí se bojí ptát ze stejného důvodu, protože nechtějí být za hlupáka, nechtějí vypadat, že něco nevědí. I když to je naprosto přirozená věc, já samozřejmě mnohem víc věcí nevím, než vím, a taky se strašně ráda ptám a jsem ráda, že mi to vydrželo, protože bez toho, aby se člověk ptal, by v podstatě ani nemohl být vědcem. No a děti, ty mladší, jsou bezprostřednější, ty tam tuhle bariéru nemají, takže se nebojí i zeptat třeba, jak se dělá čaj, nebo odkud se bere maso, což byly otázky, které reálně padly na divadelních dnech na vystoupení Fejmlabu. A právě finalista a finalistky Fejmlabu, soutěže v popularizaci vědy ve 3minutovém stand-upu, si poradili s těmihle pro ně úplně novými otázkami, které jsou na jednu stranu jednodušší a na stranu druhou složitější v tom, že jdou přímo k těm základům a ptají se na věci, na které dospělého prostě nenapadne se zeptat, ať už protože odpověď zná, a nebo protože mu to přijde moc triviální.
Máte vy nějakou otázku, na kterou byste strašně chtěla znát odpověď?
Já bych samozřejmě chtěla vědět, jestli mimo Zemi existuje život a kde a jak funguje. A je to otázka, kterou máme šanci zodpovědět ještě za našich životů. Mm-hmm. Byť možná tu odpověď nebudeme mít se 100% jistotou.
Mluvili jsme tady o té fantazii, kterou máte obrovskou. A v té vaší fantazii se zrodila gravitační vlna Líza. Kde si o ní budeme moct přečíst a kdy?
Budou to pohádky z Mléčné dráhy, které by měly vyjít v roce 2027. A právě k tomu mě přiměly i ty dětské otázky typu, jak vznikl vesmír a jak se vyvíjel. Protože Líza je gravitační vlna, která se zrodila při velkém třesku a prožívá právě celou historii vesmíru, celých těch skoro 14 miliard let do této chvíle, ale i část té doby potom v tom příběhu a zažívá různá dobrodružství se svým bratříčkem Kipem. Zažívají vznik galaxií, výbuchy supernov, vznik planet. A je to způsob, jak právě pomocí dobrodružného příběhu trochu přiblížit dětem, jak se náš vesmír zrodil a jak se vyvíjel v průběhu té neskutečně dlouhé doby, ze které my tady jsme jenom neskutečně nepatrný zlomek času.
Odstartoval rok 2026. Povězte mi, co zajímavého pro nás chystáte v tomto roce? Budou zase divadelní hry, budou opět Marťané, nebo už sedíte a píšete novou hru? Já bych se ani nedivila v vašem případě. Co bude?
To všechno je pravda. Doufáme, že v listopadu bude další ročník divadelních dnů, třeba i rozsáhlejší, než to bylo koncem roku 2025. Stejně tak jednáme o reprízách Marťanů na různých událostech. A také na jaře vyjde další díl komiksu, protože po Tajích nanosvěta bude následovat Za tajemstvím biofyziky, kde se děti setkají se známými hrdiny Sofií a Alexem a tentokrát i svědkyní Rosalind Franklinovou. Jejíž práce pomohla rozluštit strukturu DNA, kterou pak publikovali Watson a Crick.
Budeme se na to všechno moc těšit. Hostem pořadu Až na dřeň byla Julie Nekola-Nováková. Díky moc, ať se vám moc daří. Mějte
moc
se krásně.
Děkuji, krásný den.
A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu v podcastových aplikacích a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.